Estas la unua postagmeze, lundon, la decunuan de julio 2011, kaj vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funksigos la panelon. Hodiaŭ ni eksios pri interreta tovo, dank al artikolo el la Scienza Revuo, pri ebla celo de archeologio dank al eseo el la blogo de Tonio del Barrio, kies titolo estas La archeologio je la servo de la naziismo. Kai en la ondo de Esperanto de decembro 2010 aperis texto verkita de Zamenhof en 1909 okaze de la fondigio de tutmonda Esperanta kuracista asocio kun enkonduko de Reinhard Haupenthal. Ni auscultos quelcain cantoin, el la perdita generatio, la compact disco explodigos vian domon, la lul canto por piratoi. El eterne rima de Sam Ideano, la canton promesita al mono. Cai el cait el plu, la compact disco placias al mi, Kial plorasci blanca knabino. Sed, por comenzi, ni auscultos la unuan chapitron de la verco de Ken Linton, Kanako el Kananam. Ni electis tiun vercon, char gi estas verkita en Esperanto, kai cigas pri iom da historio de Australio, kai iom da culturo, de Nov Guineo, kio estis tiam, tie estas dum la dua mondmilito, protectorato de Australio. Gi estis eldonita en Britujo en 1960. En la sekvaj dekdu semajnojn ni prezentos al vi la dekdu unuajn ĉapitrojn de tiu libro. En la jaro 2002-2003 Gi estis tradukita al la angla, kaj estis eldonita en du lingva versio, la angla kaj Esperanto. Sed prefere mi lasu Svetislav Kanaŝki prezenti al vi la aŭtoron, kiun li renkontis en Melburno. Kune kun mi estas iu esperantisto de Melburno, kiu konis la verkiston de la libro kiun ni nun disaŭdigas en nia programo, Kanako el Kananam. Do la verkisto estas Ken Linton, kaj kun mi estas Svetislav. Do Svetislav, vi renkontis Ken Linton, ĉu ne?
Tio estis en Melburna grupo, do kiam mi venis tie. Fakte mi venis unue pri konatiĝi kun li, mi devis havi kontakton kun iu esperantisto. Do kiam mi venis en Aŭstralio el Francujo, mi havis libreton de la SAT grupo kaj mi estis membro tiam de SAT grupo. Do mi pensis en Aŭstralio devos esti Esperanto kaj mi trovis en mian libron nur unu, kio estis Le Revilt.
Ah, Marcel Le Revilt, ĉar estis la nura satano.
Kaj mi telefonis al li, sed li estis en Tasmanio. Do, iakaze. Li diris, kiam mi kontaktis kun li, parolante iomete, kio mi povis balbuti en Esperanto, li diris, aŭ vi havas en Melburno, do kontaktu tiun numeron kaj tio plu. Do mi kontaktis tiun numeron, tio estis la respondo de Faye Koppel. Do kaj mi klarigis, kio mi estas kaj ke mi interesiĝas pri Esperanto kaj kio donis al mi tiun telefonnumeron kaj tio plu. Kaj ŝi diris, kie vi loĝas? Mi diris en East Malvern. Oh, yes, vi havas pli proksime. Tio estis Andrea Paling, tio ŝi estis franca instruistino pri la franca lingvo en high school.
Kio estis ŝia nomo?
Adrian Paling. kai kia mi renkonti shin, mi visiti shin, ci estis preksime de mi kia mi logis, kai mi visiti shin, kai parolis kun shi iom france, kai iom esperante, kai shi donis al mi libron, kia mi accetis, tio estis libro, nia ne gravas kia, sed, en la libro estis la libro markilo, kai tio estis adreso de Ken Linton.
Do tiel vi
kontaktilin. Kontaktilin. Do, char li estis logis en Caulfield, mi logis East Malvern, kai tio estis proxime.
Yes.
Do, la saman tagon, mi iris vespere por vidi lin, paroli con li, kai li ne estis heime. Kai virino diris, lia edzino diris, che li estas en Melbourne grupo, ce estas conveno in Lundo. Diris, non pone, do, nur diru a li che mi interessidis pri tiu. Kai la seconda Lundo, li mi iris tia, ce si donis al mi adresan.
Yes. Do, tiel vi povis contacti la tutan grupon?
Tiel mi iris, che a mi venis tia, estis interesse, estis conveno en la grupo mi iris en la corridoro mi iris tamo du persona estis Herbert Koppel kai signoro Coin ili comencis tui machin rapide paroli to mi dice slobri mi ne conas tin tio estis en 1971
Do, en la comenzo de la sepdeca jaro. Do, tio signifas que, facte, tiu libro estis iam eldonita.
Yes, ci estis eldonita, cae, ia case, la unu foie venis persono, ciu mi ne vidis, sed mi audis pri li, estis Ken Linton. Do, li presentis sin, cae, li ofte paris paroladoin pri diversai temoi. Sed ancau estis menciita tiam pri tiu libro. Do, tiam mi pensis, mi povas trovi cin, kai legi cin. Kai fine, tiam estis jam plura jaro poste, sed kia mi prenis tiu libron, mia esperanto estis ancora nesufficia, sed mi legi cin,
Do estas via unua libro.
Unua libro.
Estas la unua libro ki un vi legis en Esperanto.
Yes. Sed por mi mi trovis ĝin tre pesa.
Yes.
Ĉar la vortoj kaj la regionoj kaj tiel plu mi ankoraŭ ne povis diveni la tuton. Sed entute mi komprenis pri kio ĝi temas. Kaj la rakonto por mi estis tre interesa la vivo de la indiĝenoj. Do tio tiris min profunde por legi ĝin. Ju pli pos eble.
Kaj ĉu vi scias, kiuj estas la cirkonstancoj, kiuj instigis Ken Linton skribi la libron?
Rigardu, li estis tie kiel aviadisto, mi kredas, en Novgvineo.
Mi pensas, ke li estis en la aviadila regimento, sed li mem estis kontisto.
Kontisto, jen. Do, pro tio, li skribis preskaŭ ĉiun tagon alla edzino.
Yes, sed li estis tie dum la milito.
Dum la milito.
Dum la dua mond milito.
Giuste.
Ciar, lau mia compreno, la antaue Novgineo appartenis alla Germanoi.
Yes.
Sed ciam la Germanoi perdis ian colonioin, en la post la unua mond milito, Novgineo farigis protectorato de Australio.
Yeah, giuste.
Do, kiam la japanoi invadis Novgineon, kai ecili envenis gis Australio,
cioè
mi vidis puron de tio en Newcastle, kai en Darwin.
Yes.
Do, tiam la australianoi sendis armeon en Novgineo contra la japanoi.
No, giuste, do.
Cio, cadre de tio.
Cio tio casis dum la milito, dum la contra japana batalado. Do, tio estis la afero. Sed...
Do, li scribis ciun tagon alla edzino?
Tio, ciun tagon, ciam li venis heime, la edzino prizorgis ciui leteroin, case, se lia eble ne revenos, che gi havos lia memorajoi.
Yes.
Do? Cai, tiam, ciam li estis in l'Esperanto Group, se ti estis antau mia tempo, cai li parolis pri sia espertoi en la Nov Guineo.
Ie, in la clubo, li parolis pri
tio. In clubo, ja. Cai la fino, li domandis, ciam li ne scrivas la libron pri tio? Tio donis alle ideon che li faru libron che li esperas che estos la interesa. Ci estis interesa por mi, pro la indigenae vivoi. Mm. E tio plum. Speciale char indigenoi ia grup en ia clano de grupo de indigenoi tutte ne estis conatai antau la tio liberegio.
Yes.
Yes. Tutte ne vidis blanculae.
Yes. Nov Guineo estis for de la occidenta mondo.
Giuste, cae estis tutte sovagia. Ne tutte sovagia, ali tutte sovagia.
La unia pens maniero, yes. Oni nomas ilin sovagiae, giu ne?
Do. Mi povas diri tion, cer en sam casa mi legis ie, che tiu tempe estis unu germano kiu visitis Nov Guineo, cae havis mangiagion cum indigenoi, cae ciam li vidis che li mangis tion, tiu estis la pezoi de la homa partoi.
No, li daure estis cannibaloi.
Giuste, donne. Do tio estis racconto, tio estis la mia zio pri Lincoln, sed li estis tre clera persona.
Tu li ludis gravan rolon en la Melbourne esperantistaro?
Li rapide progresis. Estas citia listo pri tio di li commentis, li conocigis con Esperanto 1933. Do, ciel diris che tie tre rapide progressis cae diplomigis en 61 cae en diplomo cio ricevis della Australia examena, cio estis Brita tia tempe. Cio estis on 61 li pradis chef della ad examenistoi kai tiel plu do li havis tri quar diplomoi pri Esperanto kai li estis unu kiu estis la unua kiel chef examenisto en Australia.
Ah, do.
Pri la regula ideo.
Do, mi demandis min, ĉu li estas australiano a anglo? Ĉar mi povas, kompreneble, li estis en la armeo kun la australianoj, sed la libro tamen estis eldonita en Anglujo.
Yes, ĝi estis eldonita en Anglujo.
Do, mi komprenas nun, ke la laŭ tion kion vi diras, che la movado en Australio estis tre ligita al Anglujo tiam.
Giuste, cio estis de Anglujo, cio examenoi estis angle diplomoi pri Esperanto.
Do, quarta Australio ancora ne estis sendependa.
Giuste. Do, li estis en 1983 li farigis fratulo.
Ah, li ricevis tiun honoron.
Honoron, yes.
De fratulo de Australio, en Australio.
Do, li ancao estis framasono.
Yes, eble ni netro parolu pri la persona vivo. Mi corre dankas vin por tiuj informoj pri la kondiĉoj en kiu la libro estis farita. Do, koran dankon.
Do, ne dankinde, ĉar tio estis tra rigardo en la pasinteco.
Tio estis Svetoslav Konaski, kiu enkondukis por ni Ken Linton, la verkisto de Kanako el Kananam, kaj nun ni aŭskultu la unuan ĉapitron de tiu libro.
La takto de tamburo. Tra la malluma tranquillo de la varma tropica nocto, audigis la ritma frappado de tamburo ie en la foraggio. La sono socis cae allogis.
De kie ĝi venas?
Li demandis al mi.
Kiu ĝin sonigas? Kaj kial?
Alveninte en Madang per flugboato el Cairns, mi pasigis nur la duan vesperon en la tropika regiono. Sidante sur skatolo antaŭ la tendo, mi ĝuis la malfortan maran zefiron inter fremdaj ĉirkaŭaĵoj, kiuj allogis kaj interesis. En ĉi tiun atmosferon de soleco sintrudis la voĉoj de miaj du kamaradoj revenantaj de la kantino al nia tendo, ĝuste ĉe la rando de la haveno.
Sonas kvazaŭ niaj nigraj najbaroj denove festas ĉinokte.
Mi aŭdis vikon rimarki.
Mi esperas, ke ĉi tiu afero finiĝos antaŭ tagiĝo.
Venis la respondo de Bill.
La mia aspetto, via espero estos vana.
Ilia antaŭa bruado okazis kelkajn tagojn post mia aveno. Ĝi kostis al mi multe da dormo.
Plendis Bill, atingante la tendon tuj post Vic.
Ho, mi jam alkutimiĝis al tiu sono.
Aldonis Vic, kaj eniris la tendon.
Tamen necesus pli ol kelkaj tamburoj por maldormigi min ĉinokte. Mi tre laciĝis.
Mezurante mian longecon sur la canvas bivaklito, li lace tiris la mosketo reton super sian vizaĝon.
De kie tiu sono venas?
Li demandis al Bill, kiu sidiĝis sur la randon de sia lito kaj altiris malplenan keston, kiu servis kiel skribotablo, sin preparante finskribi leteron jam komencitan tagmeze.
De iu indigena vilaĝo ie ĉe la norda parto de la haveno,
li respondis antaŭ ol ekskribi. Bill estis atendota ĉe sia radiotelegrafista deĵoro post duonhoro. La letero estis skribata al lia edzino hejme en Sydney. Antaŭ li kuŝis freŝdata fotografaĵo de lia ununura fileto.
Tiam la indiĝenoj faris sing-sing, kio nomiĝas indiĝena festo. Oni povas vidi la lumojn de la vilaĝo ĉe la kresko de la altaĵo apud la kantino,
anoncis la laca voĉo de sub la moskitoreto.
Tien mi estos iom ripozinta, mi tien vin kondukos por montri al vi.
Vic, kiu estis motorboatanto, ĉitage deĵoris ekde la tagiĝo. Li forlasis edzinon kaj du filinojn en Brisbano, kiam li rekrutiĝis kiel piloto en la Reĝa Aŭstralia Aviada Korpuso. Tiucele li progresis ĝis Kanado, antaŭ ol malgranda korpa difekto markis lin kiel ne tute egaltaŭga por la alta normo de fizika kapablo postulata por piloto en tiu servo. Li do fariĝis motorboatano. Malgraŭ la varmo estis ja bela vespero. La zefiro ŝajnis momente plifortiĝi, sed ne sufiĉe por malordigi la akvan spegulon de la haveno, je kies trankvila surfaco la reflektitaj lumoj restis absolute senmovaj. La plej proksimaj estis la ruĝa kaj verda lampoj sur la Mariner flugboato, surmare kaŝanta ĉe la ankrejo malpli ol 70 metroj de nia tendo. Iom malpli proksime brilis la lampo sur la kajeto, kie mi la unuan fojon surpaŝis la teron de Nov-Gineo. Malantaŭ tiu, ĉe la kontraŭa bordo de la flughaveno, staris la granda gvinlampo sur boda terpinto. Pli maldekstre palpebrumis la multaj lumoj de la militŝipa stacio sur Belio insulo. Maldekstre la lampo ĉe nia propra kajo malantaŭ la bananujoj ĵetis malfortan lumon sur la nigran arbon. De la kajo mem mi aŭdis ĝojkrion, iom da ridado kaj la sonon de motoro ekfunkcianta.
Jen de motor prameto forlasis la kajon, ŝarĝita per niaj samtendaranoj ekirontoj al la kinejo ĉe la kuraseja stacio.
Bill informis min poŝtprete sigelante sian leteron.
Tio signifas ke jam tempo estas ke mi foriru. Mi poste vidos vin.
Li prenis sian ĉapelon, eliris la tendon kaj aldone admonis:
ne forgesu malvolvi la flankaĵojn de la tendo antaŭ ol ellitiĝi hodiaŭ vespere. La pluvo malsekigis mian liton hieraŭ nokte.
Dum li suprengripis la deklivon, la ruĝa kaj verda lumoj de la marina dancis inter la ondetoj naskitaj de la prameto, kies facilkoraj pasaĝeroj apenaŭ videbliĝis en la malforta lumo de la kaja lampo.
Ne malvolvu la tendflankaĵojn hodiaŭ vespere,
murmuris Vic, sin liberangante de la moskito reto.
Aŭskultu tiujn aĉajn tamburojn, jen findinda signo de senpluva vetero. Niaj nigraj najbaroj bone komprenas la veteron.
Leviĝinte de la lito, li stariĝis apud mi, ekster la tendo, kie mi ankora rigardadis la malaperantan frameton.
Bielka mi intensas viziti la kinejon morgaŭ vespere,
li diris, rimarkinte ke mi rigardas la prameton.
Vi akompanos nin, kompreneble. Nun mi montros al vi tiujn lumojn, se vi tion ankoraŭ deziras.
Ĉu la kinejo estas malproksime?
Li demandis, dum ni grimpis la deklivon.
Proximume 6 kilometrojn laŭ la vojo, sed nur 700 metrojn rekte tra la haveno. La kinejo lokiĝas en maldensejo apud la kuracejo stacio. Provizu vin per seĝo kaj ne forgesu vian pluvmantelon. La vesperoj preskaŭ ĉiam milde komenciĝas, sed ĝuste tiel regule poste pluvas. Verŝajne ni revenos en tropika pluvego.
La vidkampo de nia tendo estis limigita ĉe la alia flanko de la flughaveno, sed atinginte la kreston de la altaĵo, ni povis vidi super la promontoreton kaj transen al la vasta ekstera haveno kun ties multnombraj insuloj. Ĉio nun estis malluma, krom aro da briletantaj lumetoj en la malproksimeco.
Jen kie oni frapas la tamburojn,
mia kunulo montris norden al la briletantaj homoj.
Kiel oni tien devas iri?
Kio? Vi ja ne intensas tien iri?
Kiel ne?
Ĉu vi opinias, ke prudente estas viziti indiĝenan vilaĝon?
Mi esperas, inter la Mariaroj en Novzelando naskis estimon por la polinezianoj. Eble mia Galia ŝatos la melanezianoj,
li daŭrigis, revenante al la tendo.
De la komenco mi konsideris mian alsendon al Novgvineo kiel unu arangan okazon mi rakonti la enloĝantojn de ĉi tiu lando kaj esplori por mi mem kiaj homoj ili estas.
Vi scias nur malmulte pri ili,
vi konfesis.
quamcam mi ci tien alvenis antaus quin monatoi, mi ne povas directi vin al iu ein villaggio. Mi opinias tamen, che vi devus serci voion hie sur la Alexis Havena chosseo.
Mi trovos la voion post ne longa tempo.
Li jus respondis antau ol ni atingis la tendon.
Nu, certigu che vi revenos.
Vic redis, sin senvestigante por duscio.
Ili ne similas la indigenain policanoin, quiuin vi vidis hodiau ce la caio.
Li avertis, volvante vistucon cicao sia talio. Li eliris la tendon, cae haltis po aldoni.
Mi suspectas che et quelcae el tiui estes ancorau sovagiai.
Post lia foriro, mi altiris al mia propra lito la queston iam usitan de Bill, cae excribis letteron. Iam li revenis, vic eniris la tendon, etendis ian vistucon su snuro, cae rampis sub sian reton antaol paroli cum tia gravezzo, tre malofta ce vic.
Via intereso pri la indigenoi havos almeno unu bonan efficon.
Cian efficon?
Se vi jam active interesicias pri citiu lando, versaine vi neniam gin malamos. Credu al mi, di essas tre vengema lando alla ribellemuloi.
Oh, cian vi intensus alludi, Vic?
Via antaulo ne estis en mixigema, sintenante al si mem. Li malamias citiun landon, ec antau ol citien alveni. Li obstine rifusis iel ain interesigi prigi.
Cio do acasis al li?
Nu, mi supasas che viam audis pri la tropico freneso.
Yes, sed mi tion tractis cio scherzo.
Ja ne esi scherzo por li. Oni suden flugportis lin ligitan al brancardo.
Ah, tu vere! Jen la canoigo pri la malbona stato de la contoi, cien mi trovis, ciam mi la nuan voion ilin controlis.
Li ecris, sed la segvo de liai pensoi estis subite interrompita per forta frapo sulla supro de la tendo. Segvis grata sono, Fasa ia besteto tie rapide curis.
Cio estis?
Estas nur falangro.
Vic respondis, ec riposante su sia lito.
Vi rencontro suffice da tiui.
Cion crioin ili faras?
Iom acrain.
Nur, cio acasis la boiadon cae la miauadon cion mi audis hiera nocte?
La boianta lacerto, cae la miauanta rano. Vitio ne credos, compreneble, dis vi mem la veron provos. Mi ne credis. Vi opiniis che oni scercis cum mi.
Ridetante, li lasis fali la capon sulla cusenon.
Bona nocton, Ken.
Li lazi diris, turnante sian dorson alla lumo.
Bona nocton.
Li respondis, antaol excribi. Unu horon poste, mimem estis en la lito, sed, quancam estis iam post la noctomezo, ciam Bill envenis, mi ancora cusis sen dorme, cun mia imago dansanta laula ritma tacto de tiui tamburoi. Tiu nocte, la sono strange min enciocis, sed hodiau gi frapadis en mia memoro cun pli forta ritmo, dum mi revivas tiun occasintajoin de la nun ancora vigle vivanta pasintezzo. Tiam miai aventuroi estis nur comensontai.
Tio estis la unua chapitro, quies titolo estas La tacto de tamburo. Tiu verco estas de Ken Linton. Kai kune kun Ken dum la dekdu sekvaj semajnoj ni malkovros lian vivon kai la vivon sur la insulo Novgineo. Nun ni auscultu la canton El la perdita generazio, en la compact disco Explodigos vian domon, l'ul canto por piratoi. Estis la canto, l'ul canto por piratoi de la perdita generazio, el la compact disco explodigos vian domon. Do espereble la lul canto por piratoi ne endormigis vin, ni restos en Novgineo cun la articolo de Scienza Revuo interreta tovo. Quie oni alterigas cun tiu ci adreso? Facte? Yes, facte? Oni alvenos cun gi en Tuvalu, insula stato consistanta el nao atoloi oriente de Papuo Novgineo. Gi estas 26 quadrata kilometroin granda, circa quarono de la insulo Silt antao Danlando kai Germanujo, kai cun nur 12.000 homoi la plei malpli loggiata lando de la tero. Tuvalu estas bela, malriĉa, kaj minacata de la pli altiĝanta marnivelo. Por reprezenti la urĝan peton de la internacia klimatprotekto antaŭ la Unuiĝintaj Nacioj, la insulanoj bezonis monon. Tial ili forvendis sian nacian interretadreson Tovo por 50 milionoj da usonaj dolaroj al iu utilig asocio. Tiu de nove ruse encasigis ce radio stazioi, televid entreprenoi, cae privatai personoi, ciui volis ornami sin online per tiu ci chica cae extreme laumoda mal longigajo. Gis nun, iam pli ol miliono da tiai tovo almetajoi estis fordonitai. Tio tut certe costas 100.000 dolaroi, ecz pli. Ciam vi, cara leganto, besonas ion tian, to simple enretigu lao duoblavo 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 punto tovo. Do, po gaini monon, oni nur besonas iom pensi, se oni ne havas varoin, oni ciam povas trovi ion, ĉu ne? Do, ni auskultu la canton, el eterne rima de Sam Ideano, promesita al mono.
Almenaŭ kelkaj uloj, la monda elito nur plej riĉaj uloj per mono ĉion mi ricevos dobre vivo revos ĉiu servicevos se mi manon levos da al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin kisi la moneron karesi la paperon adori eterne plenan bankan karieron senfine elspezi neniam hezii se vi volas vi povas miajn vortojn citi promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin kisi la moneron karesi la paperon adori eterne plenan bankan karieron senfine elspezi neniam hezii se vi volas vi povas miajn vortojn citi promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin.
Bella filosofio, ĉu ne? Tio estis la canto promesita al mono de la grupo Sam Ideano en la compactdisco Eterne Rima. Do, ni trafos alian temon kun Tonio del Barrio. Tio eseo aperis en lia blogo sub la titolo La arqueologio y el acervo de la naziismo. Ciu naziismo besonas tradizioin, cae tre ofte elpensitain tradizioin. Tiu elpensado povas havi realan bazon, sed oni ancao povas crei ilin tute de nove, cae, se necese, oni ilin falsigu. Tial, ne mirigas min la episodo ciu nun malcovrigis en Euskio, che arcole archeologia el trovajo, quiun en 2006 oni fanfarone distrompetis po pruvi la antiquetson de la vasca lingvo en la nunai territorioi de la regiono, pruvigis embarasa falsajo. La fono de la historio esas tre interesa, cae mi clopodos racontigin mal longe, ecz se mi ne estas specialisto, principe por tiui quiui logias mal proxime, cae nur conas la suprajon. Kiel oni bone scias, la euska lingvo estas tre antigua cae tre aparta. Gi estas la unu nura restajo de la anta hinde europai popoloi kiui occupis Europon, cae gi ne rilatas al iuain alia europa lingvo. Geneticae studoi montras spuroin de tiui popoloi en la loggiantaro de la Iberia duon insulo cae de la sud-occidento de Fransujo, quancam oni ne povas marki claran limon. Pli generale temas pri malpli giantai proporcioi, conforme oni malproximigas de tiu occident-pirenea regiono. Estas tamen dubinde, che oni povas fari claran segvon inter tiui praloggiantoi ca la nunai popoloi de tiu regiono. Contrao la cutima percepto, la popoloi identigatai kiel pravascoi ne estis grava gento antau la romia conquero, ca ne eblas eltiri signifain concludoin pri ilia rilato alla du generalai familioi de antau romiai popoloi en la Ibera dum insulo, la Celtoi, Hind, Europai, cae la Iberoi, probable devenantai el Norda Africo. Sed, pli grave por la hodiaua historio, la tribo de la Vasconoi ne vivis en la nuna territorio de la autonoma regiono de la Hispana Baskio. Tiun ci occupis base aliai popoloi, kiel lavarduloi, caristoi, au autrigonoi. La popoloi, kiui en la latinai textoi aperas nomatai kiel vascoi au vasconoi, situis en la Navarra bordo de la rivero Ebro, cae mese de la Pirenea Montaro, priquio attestas toponimoi kiel Arano, la Catalunia Valo, kie oni parolas varianton de la Occitana lingvo, Arana estas la eusca vorto por valo. La diversae historiae hipotesoi, post la falo de la Romia Imperio cae la alveno de la Visigotoi, la Vascoi estus migrintai occidenten cae occupintai la locon de tiui popoloi ciui sia vice transmigrus la nordon de Castilio cae contribuos alla nascicio de tiuci regiono cae de ties dialecto, baso de la nuna hispana lingvo. Tiu hipotezo estas conata kiel malfrua vaskigado, kai estas tre debatata. Tio ne devus tre gravi, excepte kiel tre interesa intelekta diskut afero. Sed, en la varma politika atmosfero de la nuna Euskio, cio ain rilata alla pra loĝantaro fariĝas ideologia batalkampo. Do tio influas en la debatoj pri la praraitoj de la teritorio, pri ties rilato kun cetera Hispanio, pri la respektivaj raitoj de la enmigrintoj, pri la statuso de la eŭska lingvo, pri la politika memstareco de Navaro. Ne mirigas do, che la malcovro en 2006 de materialo cun enscribajoi en la eusca lingvo en archeologia elfosajo en la naibareo de la vasca cef urbo Vitorio vecis grandan attenton en la intellectulai, politicai, comunicilai cae popolai medioi. La elfoseio, conata kiel Veleia, estis suffice conata antaue, sed la tiamai el trovoi estis spectaclepsai, multai ceramicajoi, cun vortoi en vasca lingvo, sed anco egiptiai simboloi, cae pra-cristanai bildoi, gravai contribuoi sin segvis post tiu momento. Nun, pli detalai studoi, fare de specialistoi, conducis alla malcovro de la falsajo. La detaloin vi povos legi en la hispana, en reteio quiu appartenas al Bilbao giornalisto, en quies blogo tre ofte aperas novajoi pri falsajoi, trompoi, pseudociensoi, cae paranormalajoi. Vi povas legi gin anca angle en The Guardian. La eltrovoi jam estis dubindai de comense. Ciam oni conas la detaloin, egiptajoin, cruzon cun la shildo requiescat in pace, riposu en pazzo, anstatao Iesus Nazarenus rex Judeorum, Iesu el Nazareo regio de la Iudoi. Vortoin tro similain alla nuntempa eusca lingvo, quasi tiu lingvo estis la nura quiu neniam evoluus. Sed la eblo pravigi antiquain tradizioin blindigis ecch la plei intelligentain. Oni ancorau ne malcovris la detaloin. Ne eblas certigi che la falsajo havis politicain celoin. Povas esti che ne. Cai che pli rolis jalusoi, auc vereloi inter esploristoi au ecch certsemo. Sed la unuain malcovroin ja utiligis cae amplificis diversain politicain tendensoi, ciu lao sia intereso, cefe nazia au loca. Cai vidigis che quelcae ciui dubis preferis silenti por ne enmetigi en la patriotisman querelon. Ciu la debato pri nazioi cae patrioi farigios postio pli razia en Euskio? En Hispanio? Cae aliloque? Compreneble ne. La manipulado de la historio estas essenza ingredienso de la apartigemui. Tiel scribis Tonio del Barrio en sia blogo. Cae yes, estas malfacile si cion credi. Saggio ne sufficias. Necessas ciam pli clerigi, aparte nun, quiam la nazietzai partioi pli cae pli popularas. Mi jus legis pri Marine Le Pen, quiu provas contacti Cinuion, cae ancao aliaen landoin, Ruslandon ancao, pro tio che en tiui landoi naziismo ancao crescas. Sed compreneble tio estas contraudiro, cia ili estas naziemai, do ne povas esti internaziemai samtempe, do ni vidos cio estos la evoluo. Nun ni auscultu alian canton, de Keitel Plu, el la compact disco Placias al mi, Cial ploras si blanca knabino. Emocia canto. La titolo estas Cial ploras si blanca knabino. Gi estis cantata de la grupo Keitel Plu, kaj la titolo de la compact disco estas Plaĉas al mi. Por fini, jen texto de Zamenhof, retrovita texto, kiu aperis en la Ondo de Esperanto de decembro 2010, Gi estas enkondukita de Reinhard Haupenthal. Li skribas la kuracista sinkompreno de Zamenhof. Ni prezentas tekston el 1909, Kiun evidente ankaŭ la Zamenhof biografioj de Korzenkov en 2009 kaj Künzli en 2010 ne konas. Ĝi montras la idealisman sintenon de Zamenhof ankaŭ en rilato al lia profesio en epoko kiam la medicino ankoraŭ ne degeneris al industrio kaj sekve al grava faktoro ekonomia. Ĉu hodiaŭ li dirus la samon? Jen la antaparolo mem. La medicino apartenas al tiuj sciencoj kaj profesioj, kiuj pli ol ĉiuj aliaj havas karakteron pure homan. La kuracisto havas antaŭ si ĉiam nur homon, kiu bezonas lian helpon, kaj lin ne interesas al kiu gento aŭ lando la kuracisto apartenas. Ne sole fremdlanduloj, sed ofte eĉ rekte militantaj malamikoj de lia nacio, turnas sin konfide al kuracisto, kaj li ne havas la rajton rifuzi aŭ eĉ gradigi sian helpon pro ia nacia simpatio aŭ antipatio. Tial, ordinare, en nenia alia klaso da homoj, la idealoj pure homaj trovas tiom multe da partianoj, kiom inter la kuracistoj. Kaj la plej fundamenta el tiuj idealoj, la reciproka kompreniĝado inter la homoj, trovis ĉiam multe da amikoj inter la kuracistoj. Multaj malsanuloj ofte spertas sur si mem, kiel grava ĝi estus, ke medicina helpo konu neniajn lingvajn barojn. Forigon de tiuj baroj celas la tutmonda Esperanta Kuracista Asocio, kies fondiĝon ni ĝoje salutas. La asocio alportos grandan utilon al la medicina sensio, al la kuracistoj kaj al la malsanuloj. Per tiuj vortoj de Zamenhof ni finos nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso stevskank@hotmail.com kaj vi povas ĝin reaŭskulti dum la semajno je la adreso www.3zozo.com.au aŭ en la arkivejo www.melburno.org.au. Gis revido de Francisca.